Cantano eran agoiros, hoxe son realidades. Os movementos en defensa da sanidade pública opuxéronse dende hai anos ao modelo escollido pola actual Administración Autonómica para construir o novo Hospital de Vigo, unha fórmula de financiamento de xestión mixta, pública e privada, que na práctica alertaban había representar un ataque á idea do que deben ser realmente os servizos públicos. A inauguración desa instalación e os problemas asociados a ela dende aquela confirmaron as cuestións que se denunciaban nun volume editado hai xa 4 anos pola editorial Laio Vento co título A saúde como negocio. Aquela obra colectiva ten agora unha continuación que se vén de publicar e cuxo epígrafe é A comercialización da saúde ao Hospital Álvaro Cunqueiro a grande estafa. O coordinador daquela obra e tamén da presente é o doutor Pablo Baamonde, a quen saudamos esta mañá. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Requeríase unha posta o día das denuncias daquela obra agora que o Hospital Álvaro Cunqueiro xa é unha realidade?
Sí, pensamos que sí. Primeiro porque o que denunciábamos ou que anticipábamos no primeiro libro, que foi editado no 2012, agora moitas das cousas que ali se anticipaban, desgraciadamente, son realidades. Houve un camiño cara á privatización e cara á ruptura da cobertura universal da sanidade que, bueno, foi unha decisión política, evidentemente, aplicada con todo rigor e sin paliativos, e que hoxendía afecta aos cidadáns, ainda que moitas cuestións ainda non se perciba, pero hai xa determinadas parcelas da sanidade que están en mans allías ou a administración pública e que, inda que haxa un cambio político, non vai ser doado de revertir. Aquí facemos un amplio relatorio, vendo que isto non sucede só en Galicia, sino que é unha estrategia mundial de convertir a saúde nun negocio, e que aí despois se tramas, grandes tramas dos grandes empresariais que hai arredor da sanidade, e tamén hai tramas locales nas que participan, bueno, xente como as que ahora estamos vendo nos últimos, en fin, nos últimos entramados que saen a luz.
Sempre defendeu o goberno actual da Xunta de Galicia que a alternativa a non acudir ao financiamento privado ou ás concesións privadas para a xestión do novo hospital de Vigo era non ter hospital en Vigo. Esa afirmación sosténse cos datos na man.
A ver, en Vigo necesitábase desde hai moito un novo hospital, porque o vello hospital, o Xubi, era xa un edificio con déficits e se necesitaba un gran hospital. Había no goberno progresista, había orzamento e había un proxecto aprobado despois de un amplio proceso moi participado no que participaron moitos profesionais para construir ese gran hospital. Cachegado o goberno no 2009 de Núñez Feijóo, e ese proxecto de construcción de un gran hospital público párase e sustitúese por outro que se entrega privado, un consorcio, entregase unha concesionaria, unha UTE, unha Unión Temporal de Empresas, integrada por bancos rescatados e constructoras arruinadas, que son os que constituen esta Unión Temporal de Empresas, esta UTE, encargada de primeiro construirlo e despois gestionalo. No proceso hubo unhas irregularidades tremendas que fixo que a Asociación en Defensa da Sanidade Pública presentara un recurso ante a Unión Europea, que foi aceptado a trámite, e todo isto se relata no libro. Digamos, non só se ciñe a relatar as irregularidades múltiples que hubo no proceso de privatización e na apertura do Hospital de Vigo, sino que todo isto se engloba no contexto galego e estatal.
Como se concibiu este volume? Quen participa chegando as súas reflexións a esta obra?
Ben, o libro o coordino eu, pero participa máis compañeiros da sanidade, a maioría da zona sur de Galicia. De maneira principal, pois, está Manuel Martín, que é o presidente da Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública, e tamén participa con un capítulo moi importante que relata o contexto internacional e as distintas estrategias de privatización, e que hai un capítulo de Luis Alores que me parece unha aportación moi principal ao libro.
melloraron as contas da sanidade pública ao descargar o custo do Hospital de Vigo en concesionarias privadas ou todos eses axustes que se veñen xustificando dende o goberno autonómico o cabo non axudan a que outros departamentos, outros servizos do Sergas funcionen de maneira máis apropiada?
Pois non, as contas non melloraron, a Xunta de Galicia está ten máis gasto público, ten máis débeda da que houve nunca na historia. A sanidade pública, o que fai este tipo de procesos, este tipo de procedimientos, é aplazar o pago ao futuro, é crear unha hipoteca. Uh-huh. Entón, a sanidade galega vai estar pagando unha hipoteca carísima, carísima, 72 millóns de euros ao ano, a esta concesionaria, a esta empresa concesionaria, por prestar un servicio que afecta a unha parte da poboación, porque si ben é certo que o proyecto de hospital público pretendía cubrir toda a población da área sur, Vigo, comarca e Península de Morrazo, este hospital dimensionouse dunha maneira moito máis reducida e fai que sexa necesario contar con Povisa. Pero bo argumento, o que fai é que isto, o que non conta como gasto corriente, senón que é unha hipoteca futuro. Estaremos pagando moitos cartos da sanidade durante moitísimos anos, hasta o ano 2035. Quere decirse que nese momento, cando o hospital sexa bello, decrépito, e fará falta construir xa outro novo ou facer remodelacións amplísimas, a empresa concesionaria vai estar lucrándose con ese pago, con ese canon que pagaremos por cada persona atendida, e cando sea un momento do rescate ou da recuperación para dominio público, contaremos xa con un edificio que habería que remodelar íntegramente. Uh-huh. Pero o que se fai con isto é que constituir o que debería ser gasto corriente, constituirlo nunha hipoteca. Sí. E ademais non só estamos hipotecados, sino que perdemos o control, porque agora na área sur de Vigo as decisións de política sanitaria están en mans privadas, porque Povisa, si quere mellorar o seu concierto, como lle mellorou recentemente, non ten máis que presionar. Este novo hospital, que o seu fin é o lucro, é o beneficio, é darlle ganancia aos seus accionistas, a chantaxe é moi clara, porque nunca se pode prescindir do seu servicio. Entonces, si queren mellorar o canon, din, ben, ou me melloras o canon, ou me melloras a prestación, a remuneración anual por persona atendida, ou non hai atención. Quero dicir que a administración queda rehén das decisións das empresas privadas. Non sei se souben explicarlo.
Sí, hai un intre o comezo da conversa, refería que non ia ser difícil, aínda que cambiase o acordo do goberno, entrase unha administración na Xunta con ideas diferentes a respecto do que debe ser a sanidade verdadeiramente pública, non ia ser difícil recuperar para a xestión pública unha instalación como esta. Cales claro. son as dificultades?
Pues claro, a ver, esta é unha concesión a 20 anos. E cando se quer recuperar para un dominio público unha concesión concedida a tan longo plazo, non só tens que pagar o que a empresa teña gastado na construcción e na organización deste centro sanitario, senón que hai que pagar o que se chama lucro cesante, o sea, aquilo que a empresa tiña previsto de ganar de poder seguir tendo a concesión activa. Hai unha posibilidade de que isto non sexa así, que a Unión Europea, a Comisión Europea, que admitiu a trámite a denuncia dos defensores da sanidade pública, dé ao final unha sentencia que sexa favorable aos demandantes. E como houve tantísimas irregularidades que vulneran tanto a legislación europea no proceso de privatización deste hospital, é moi posible que haxe unha sentencia favorable á demanda dos defensores da sanidade pública. En ese caso, a recuperación para dominio público deste hospital simplemente habería que pagar aquilo que a empresa teña gastado hasta o momento, pero non habería que pagar o lucro cesante. Por lo tanto, esa é o mellor dos escenarios posibles para poder recuperar para dominio público este hospital. Hai de prazo hasta setembro do presente ano para que a Comisión Europea emita unha sentencia e a partir de aí actuar.
E xa unha última cuestión, algunha das ideas que nos ven de contar, que se recollían no volume anterior e que tamén forman parte deste novo, o que si semella é que callaron, entraron na cabeza da sociedade, ou polo menos iso dá impresión coas movilizacións multitudinarias que, nomeadamente na cidade de Vigo, se teñen producido alrededor deste hospital Álvaro Cunqueiro. Iso, canto menos, é unha satisfacción ou comprobar que boa parte da sociedade é consciente do que se está a facer dentro do seu goberno.
Sí, sí, sí. Eu penso que cada vez a xente é máis consciente de que aquí se está sustraendo o que era un dereito. E que estamos perdendo unha conquista moi importante dos cidadáns. Teñas en conta que a atención sanitaria tal como hoxe a temos non é unha cousa antiquísima, É unha cousa moi recente. Ten 30, 40 anos de vida, desde o ano 86 da Lei Xeral de Sanidade, que foi a primeira lei que garantía o dereito dos cidadáns á atención sanitaria por o feito de ser cidadáns. Ben, pois ahora o Goberno Central, no ano 2012, aos poucos meses de entrar no Goberno, con unha lei que levaban xa escrita, sustráenos este dereito e recupera a figura do asegurado. Isto, que parece unha cuestión menor, é unha cuestión importantísima, é que estamos perdendo un dereito. Non é que nos resten uns euros da nómina, ou que non, é que estamos perdendo, nos están quitando un dereito que parecía sólido e consolidado. E aparte disto, están metendo en mans privadas e en tramas que son do máis dubidoso, partes da xestión e da sanidade, que isto a xente está cada vez máis percibindo que hai unha ameaza, que hai unha perda e hai unha movilización que nunca se dou, porque realmente hai 30, 40 anos a xente percibía que a atención sanitaria melloraba, e hoxe en día hai unha percepción de perda e tamén se está, según as últimas enquisas, se está empezando a percibir un deterioro na calidade existencial dos servicios públicos. Por tanto, estas movilizacións non son froito dunha arroutada momentánea, senón que a xente é plenamente consciente e temos que ser capaces de construir un relato distinto oficial. Non é que sexa por a herdanza recibida, non é por a crise por o que se fixo todo isto, non. É porque hai unha ideoloxía a favor da sanidade dualizada, sanidade para ricos e sanidade para pobres, iso é o que defenden os nosos actuales gobernantes, e ademais, para convertir o que era un dereito, convertirlo nun negocio, nun comercio, donde quen teña pague é o que non quede excluído.
Pois este tipo de reflexión son as que podemos atopar no libro A comercialización da saúde, o Hospital Álvaro Cunqueiro, a grande estafa, edita o Laio Bento, seu coordinador e o doutor Pablo Baamonda. Lle damos as grazas por estar esta mañana nas emisoras municipais galegas. Moi bo día.
Gracias a vos.